слухаеце радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі правялі перамовы ў дзяржаўнай загараднай рэзідэнцыі Русь, якая знаходзіцца ў комплексе Завідава ў Цвярской вобласці. На парадку дня было каля 20 пытанняў, найперш эканамічнага характару. Візіт быў арганізаваны на запрашэнне расійскага боку. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Москву Александр Лукашенко прибыл напередодні разом з молодшим сыном Миколаем. Для трапа самолета их сустракали дзярсекретар союзной державы Павел Бородин, белорусский посол у Москве Василь Довгалёв. Павел Бородин особисто повітався с Миколаем Лукашенко, який, однак, падчас сённяшніх перамоваў не трапіў у телекамеры. Александр Лукашенко выказаў незадаволенасць, что подписанные на вышэйшым дзярсавете союзной державы дамоўленасці пакуль застаюцца только на паперы. Маўляў, зноў начинають крутить вертеть после наших встречей. Так само Лукашенко нагадал Медведеву, что Беларусь забезпечивает працей у России около 10 миллионов человек.
Я вам благодарен, что мы сегодня встречаемся, и мы действительно посмотрим на те проблемы, по которым мы приняли решение, и как они исполняются. В нашей экономике, как и в былые времена, очень взаимосвязаны, и никто не собирается их разрывать.
Паводле афіцыйных медыяў, кіраўнікі Беларусі і Расіі дэманстравалі адсутнасць сур'ёзных разнагалоссяў. Дмітрый Мядзведзеў адзначыў, што набрана патрэбная частата сустрэчаў. У мінулым годзе сустракаліся 6 разоў, а сёлета гэта ўжо другая сустрэча. Маўляў, у лютым перамовы былі змястоўнымі, як ніколі, за апошнія гады. Але важна цяпер ператварыць тыя дамоўленасці з папяровага варыянту ў рэальныя кантракты і пастаўкі. Дмітрый Мядзведзеў выказаў надзею, што перад адлётам Лукашэнкі ў Менск яшчэ ўдасца гэтак сама прагуляцца. Паводле беларускага тэлебачання, тутэйшыя запаведныя лясы – самае чыстае месца на планеце. Паводле крыніцы беларускай дэлегацыі, афіцыйны Менск настойвае на роўных умовах доступу на рынкі бакоў. Аднак, нягледзячы на узгоднены антыкрызісны план, у Расіі дзяржаўную падтрымку, як і раней, маюць толькі расійскія тавары. Беларускі бок прапанаваў спіс з 15 прадпрыемстваў, якія неабходна ўключыць у расійскія схемы закупу тавараў з дзяржаўнай падтрымкай. Аднак Расія прапануе пакуль вызначыць толькі 4. Чакаецца, што гэта будуць найбуйнейшыя беларускія прадпрыемствы: Менскі аўтамабільны трактарны завод, Гомсельмаш і Бабруйск Аграмаш. Візіт адбываўся на запрашэнне расійскага боку. Паводле палітолага Ігара Лялькова, гэта своеасаблівы выклік на дыван.
Одна з тэма, можа быць, і галоўная, гэта ўсё ж такі пытанне далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства, таму што гэта такі, можа быць, важны геапалітычны крок з боку Беларусі, які, як вядома, ў Расіі не тое, што не ўсімі вітаецца, а ўвогуле большая частка расійскага інстэблішменту глядзіць на гэта наўпрост варожа. Зараз маюць прымацца гэтыя асноўныя рашэнні, датычныя ўдзелу Лукашэнкі ў пражскім саміце сходняго партнерства і ўвогуле далучэнне Беларусі да гэтай праграмы. І не выключана, што ў залежнасці ад вынікаў гэтай размовы будуць таксама развівацца і далейшыя эканамічныя і фінансавыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй.
Такое меркаванне выказаў нашаму карэспандэнту палітолях Ігар Лялькоў. Узровень удзелу Беларусі ў праграме «Усходнія партнерства» абмяркуюць удзельнікі двухдзённага пасяджэння Рады Еўразвязу ў Брусэлі. Гэтае пасяджэнне пачалося сёння. Спачатку лідары 25 еўрапейскіх краін абмяркуюць супольны план змагання з эканамічным крызісам. Ну а заўтрашні дзень будзе прысвечаны важным пытанням замежнай палітыкі Еўразвязу, адносінам з Расіяй ды ўсходняму партнерству. Асабліва гарачым абяцае быць абмеркаванне удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве. Побач со мной у студии глядальник нашего радио Ян Максимюк. Ян, ці вядома, про что говорить лидеры Евразвязу сегодня?
Так, головное задание экономичной частки саммита в Брюсселе – выпрацовать супольное становище Евразвязу на споткание так званой группы G20 у Лондоне 2 красовика, якое будет обмерковывать усветную реакцию на кризис. G20 – это Евразвяз плюс 19 краин у свету с наибольшим экономичным потенциалом. Чакаецца таксама, што саміт у Брусэлі прыме рашэнне аб істотным павелічэнні надзвычайнага фонду дапамогі для сяброў Еўразвязу сярэдняй і ўсходняй Еўропы. Цяпер у гэтым фондзе 25 мільярдаў еўра. Эканамічная тэма, паводле назіральнікаў, не прынясе ніякіх нечаканых рашэнняў, бо галоўны план падтрымкі і ажыўлення еўрапейскіх эканомік на час крызісу быў прыняты ўжо ў снежні, Калі сябры еўразвязу пагадзіліся выдаткаваць каля 200 мільярдаў даляраў з агульнага і нацыянальных бюджэтаў на антыкрызісныя захады.
Ян, а якія прагнозы на конт удзелу Беларусі ва ўсходнім партнерстве?
Ну, ведаеце, большасць назіральнікаў сыходзіцца на тым, што туды будуць запрошаныя ўсе раней згадваныя ў гэтым кантэксце постсавецкія краіны. Гэта значыць Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. Але ніхто не ў змозе гарантаваць, ці гэты новы праект рушыць з месца, не кажучы ўжо пра тое, ці ён эфектыўна запрацуе. Найбольшая рызыка звязана якраз з запрашэннем Беларусі. У Тбілісі ўжо заявілі, што калі Беларусь прызнае незалежнасць сепаратысцкіх Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, дык Грузія да ўсходняга партнерства не далучыцца. А пасімісты кажуць, што калі Беларусь прызнае гэтыя сепаратысцкія рэспублікі перад самітам еўразвязу і ўсходняга партнерства ў Празе 7 траўня, дык ўсходняе партнерства нават не здолее адзначыць афіцыйнай інаўгурацыі.
Ян, дык ці ўсе сябры еўразвязу сапраўды хочуць, каб ўсходняе партнерства запрацавала?
Афіцыйна гэта так, толькі што адны хочуць больш, а іншыя менш. Унутры еўразвязу ідзе напружаная барацьба за тое, у які бок гэты блок павінен глядзець у першую чаргу і з кім пашыраць супрацоўніцтва. Паўднёвыя сябры еўразвязу, ачуленыя Францыяй, лічаць, што еўразвяз перш за ўсё павінен звярнуць увагу на рэгіён міжземнага мора і занадта не тлуміць сабе галавы ўсходнім напрамкам, каб не нарвацца на гнеў Расіі. Суперніца ў еўразвязе паміж яго паўночна-ўсходняй, так сказаць, і паўднёва-заходняй часткамі ідзе не толькі за тое, ці пашыраць еўрапейскія каштоўнасці і вольны рынак на ўсход ці на поўдзень, але і за больш агульныя прыярытэты ў замежнай і ўнутранай палітыцы. Сярод старых сяброў еўразвязу пераважае прагматызм і палітычны разлік, ну ды жаданне шчыльней кансалідаваць блок 25 краінаў вакол супольных палітычных мэтаў. А малодшыя сябры аддаюць перавагу экспарту дэмакратыі і рэформаў на вонкі, каб пашырыць Еўропу як мага далей і хутчэй, ды пажадана ва ўсходнім накірунку.
Пра пачатак двухдзённага пасяджэння Рады еўразвязу ў Брусэлі мы гаварылі з аглядальнікам нашага радыё Янам Максімюком. Ну а пра тое, якім будзе вынік дыскусіі па Беларусі, прагнозы палітыкаў і палітолагаў мы прапануем вам у наступнай гадзіне эфіру. А зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да ідэі далучэння Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Исключительно положительно. Во всех смыслах хорошо. Развитие со странами, которых более высокий уровень, даст нам много преимуществ, я считаю. А в экономике, так это уже и подавно. Должна быть кооперация и не одна ориентация на Россию. Обязательно должна быть многосторонняя ориентация.
Отношусь хорошо. Беларусь раньше как воспринимали? Все, не пускать, не ездить. Сейчас все открыли. Если там польза будет, можно участвовать.
Я не знаю, какие будут преимущества, какие требования, поэтому воздержусь комментарии, чтобы не ошибиться.
Ко всем здравым инициативам надо относиться положительно. Я россиянин, я считаю, многовекторная политика должна быть. Многовекторная на деле.
В восточном партнерстве участвовать нужно. Только Беларусь от этого ничего не получит. Потому что у нашего правителя 7 пятниц на неделе.
Варта, мы незалежная держава. Мы у центра Европы не только по географическому призначению, але должны быть и по духовному, экономичному призначению. И коль Европейский Союз по-настоящему бачить партнера в Беларуси, то треба, каб президент в управу поехал.
Я, например, сторонник улучшения отношений с Западом, чем с Востоком.
Очень положительно. Так как наша республика не имеет своих таких ресурсов, нужно использовать все варианты. Может быть, и инвестиции пойдут.
В России, той же Москве, лает нашу Беларусь, как могут, по всем каналам. Так я не знаю, на кого ориентироваться. Держаться или России, или Европы. На двух стулах не усидишь.
Я считаю, что мы преодолеем в партнерстве любой кризис.
Мне кажется, да. Может быть, экономическое положение у нас какое-то станет получше. Страна поднимется, если будет участвовать в партнерстве.
Естественно, нас надо связи налаживать. Не будете же мы закрыты от всех.
Ну что даст нам выход на Евросоюз? Да Евросоюз на нас вообще плюет. Мы сами по себе, а не сами по себе. Это тогда выгода, коли мне станет добро жить.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Про вёску Градалі я даведаўся з падляскай беларускай газеты «Ніва». Знаходзіцца вёска ў некалькіх кіламетрах ад Бельска-Падляскага і вядомая на ўсё наваколле сваёй, як сцвярджаюць градалёўцы, цудадзейнай крыніцай. Але не толькі ёй. Давно я не чуў столькі народных песень, як у Градаля.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 30». Прэзідыум Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл заклікаў еўрапейскія інстытуты адмовіцца ад запрашэння Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу, які пройдзе 7 мая ў Празе. Цытую: «Мы разглядаем гэта як індульгенцыю рэжыму за мінулае і карт-блянш на новыя рэпрэсіі», гаворыцца ў заяве прэзідыума АДС. Прэзідыум АДС назваў хамскімі заявы, зробленыя Александрам Лукашэнкам 17 сакавіка падчас рабочай паездкі ў Віцебскую вобласць. Тады прэзідэнт назваў апазіцыю пятай калонай і ворагамі народа, якія гатовыя сёння прадацца любому, толькі б скруціць галаву Лукашэнку, ускочыць у крэсла самім і разбамбіць краіну. Канец цытаты. На гэтую заяву рэагуюць і нашыя слухачы.
Улада спрабуе запалохаць насельніцтва, быццам бы апазіцыя – гэта пятая калона. Трэба адзначыць, што такія метады абалванівання людзей вельмі прымітыўныя. У такое могуць паверыць такія ж прымітыўныя людзі, як і тыя метады.
Опускаться до того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам.
Больш званкоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Нагадаю, тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Праз хвіліну пра тое, як будуць адзначаць 25 сакавіка ў Менску. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко сустрэўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрием Мядзведзевым у яго загараднай рэзідэнцыі. У расійскім візіце кіраўніка Беларусі ізноў суправаджае яго малодшы сын. Сёння пачаўся двухдзённы саміт Еўразвязу ў Брусэлі. Заўтра адным з галоўных пытанняў будзе магчымы ўдзел Беларусі ў праграме ўсходняга партнерства. Еўрапейскія палітыкі будуць пільна сачыць за святкаваннем Дня волі ў Менску 25 сакавіка. Пра гэта заявілі арганізатары акцыі, якія таксама заклікалі сілавыя структуры не рыхтаваць правакацыю супраць удзельнікаў мірнай акцыі. Улады далі дазвол на збор удзельнікаў ля Акадэміі навук, але прапануюць ім далей ісці на Бангалор. Заяўнікі акцыі планавалі шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах па абвестках настаўнікаў, якія хочуць падзарабляць рэпетытарствам, прыходзяць падатковыя інспектары. Дваццаць пятага сакавіка, а шостай вечара ля Акадэміі навук збяруцца ўдзельнікі святкавання Дня волі. Гарадскія ўлады далі дазвол на месца збору. Заяўнікі акцыі прасілі дазволіць і шэсця па праспекце Незалежнасці да Кастрычніцкай плошчы. Чыноўнікі, аднак, прапанавалі традыцыйны маршрут вуліцай Сурганава да плошчы Бангалор. Арганізатары святкавання заявілі, што на месцы збору вырашаць, у якім фармаце будзе адбывацца акцыя. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч паведаміў, што цягам тыдня арганізатары акцыі будуць сустракацца з прадстаўнікамі ўсіх моладзевых арганізацый рухаў, каб выпрацаваць адзіную тактыку правядзення дэманстрацыі. Ён падкрэсліў, што сёлетняя акцыя не мае бюджэту, і таму арганізатары спадзяюцца, што людзі прыйдуць 25 сакавіка да Акадэміі навук са сваімі сцягамі і нацыянальнай сімболікай.
Унікальнасць гэтай акцыі, яна рыхтуецца пры дапамозе толькі незалежных СМІ. Нема такіх магчымасцей засыпаць тут Беларусь у лёдку. Не сядзіце на кухні і не выступайце ацэншчыкамі дзеянняў другіх. Вы можаце легальна прыйсці на Акадэмію навук, прынёсшы сцяг. У кожнага ёсць сцяг. Но чомусь вони його ховають до будущого перемоги, як в окнах виставляють, нічого, що ми так само разом з вами. А зараз уже прийшло час цієї стяги доставати. Не сподіватися, що хтось принесе, а я тихенько постою.
Під час пресової конференції старшиня Аргкомітету для створення Соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич заявив.
Вельми важливе свято. Воно повинно відбуватися не на Бангалори, воно повинно відбуватися у центрі міста. У решті-решті на проспекті, який сам Лукашенко переназвав у проспект Незалежності. У минулому році ми ведемо, що відбувалося. Але все ж таки частка демонстрантів зуміла пробитися з площі Якуба Колоса, і все одно відбулася годна демонстрація, і відбувся мітинг на проспекті Незалежності. Бангалор для нас не підходить.
Лідер АГП Анатолій Бєцько повідомив.
Для Європи не існує політичних в'язнів у Білорусі. От це страшно. Коли насамреч люди не вийдуть у Білорусі самі і не скажуть, що у нас є політичні в'язні, ніякі європейські політики, ніякі міжнародні організації не будуть мати міжнародно признаний спіс політичних в'язнів у Білорусі. Коли ми сьогодні заявляємо, що у нас є антикризисна програма, а у Ради нема, і це закранає інтереси не політичної активної частки громадства, а звичайних людей, повинен робити кожен свій особистий. Вести вибор.
Говорить намісник старшині партії БНФ Вінсук В'ячорка.
Дипломати і депутати національних і європейських парламентів заявили, що будуть відсочувати ситуацію 25 сакавіка і поводзіни уладов. Цілий шерег політиків приїжджають від гетеї дати по своїх програмах. Так, скажем, приїдуть депутати німецького Бундестагу, і вони акурат будуть у Мінську 24-25 сакавіка. А депутати скандинавських парламентів, об'єднаної Повночної Ради, в гетеї час, правда, не у Мінську, але побач у Вільні будуть проводить у форматі семінару зустрічу з представниками демократичних сил і так званої палати представників.
Організатори святкування Дня Волі нагадали, що мероприємство дозволене і закликали влади устриматися від провокацій, бо акція буде мати мирний характер.
Передавала Любов Луньова.
Тутейшие, земля, народ, Вільня, партизан, Калиновский, КДБ.
Життё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Каждый четверг на свободе. Выпуск передачи, який вы почуете сегодня, будет присвечены Вильне. А зараз да економічних темов. У кризисній ситуації у податковій інспекції Барановицького району створили спеціальний відділ, каб терміново споганяти податки з неплатників. На Менщині узмацняється тиск на приватних предпринимальників, каб отримати їх додатковий доход для бюджету. Подробязності від регіональних кореспондентів «Свободи» собрав В'ячеслав Кулік.
На сьогодні у Барановичах виявлені і притягуються до відказності 157 так званих нелегальних предпринимальників. Це перший винік праці спеціального оперативно-рейдового відділу податкової інспекції. Ситуацію тлумачить журналіст Анатоль Круговець.
Повелічення податків на приватний бізнес у Барановичах супроводжається узмацненням боротьби з тими, кого підозрюють у отриманні нелегального доходу. У городі створена і дійнішає група податкових інспекторів, яка виявляє порушальників. Про методи викриття свободі розказав супрацовник податкової інспекції Михаїл.
По першому разу ми всіх виносимо предупреждення письменні. Хто попадається по второму, на того составляється адміністративний протокол і направляється хазяйственний суд.
Як висвітляється, інспектори виявили у Барановичах некілька репетиторів. Тія по своїх об'явах запрошають школьників, а приходять інспектори. Про конкретні випадки і агульну ситуацію розважає жихар Барановичів Віктор Сириця.
Звісно, я знаю, що шмат хто займається репетиторством. Але докладно я не ведаю, скільки з цих людей платять податки. Я сам особисто плачу податки. Заробок у мене фактично, як і у школі, у наставника, не до 1600, може. А податки у три рази більше, ніж у школі. Я плачу один податок 25 євро в місяць, і такий ж податок плачу у пенсійний фонд 25 євро так само. 50 євро – це полічити, от помножте по курсу.
Со слова Віктора Сириці, барановські наставники шмат допомагають випускникам. Довідав, молодь заохвочує можливість поступити у місцевий університет, а так само у технічні коледжі. Чиновники, однак, імкнуться із гэтай справы атрымаць грошы. Віктор Сырыца працягвае.
Ну, але калі улічваюцца, што бюджэт удзяржавы пусты, то магчыма, яны будуць цяпер неяк лавіць настаўнікаў гэтых. Тэлефоны ж праслухоўваюць, да і націснуць на дырэктара, любы дырэктар ведае, хто з яго настаўнікаў займаецца рэпетытарствам. Заробак вельмі малы, а гэта адзінае магчыма зарабіць трошкі неяк больш грошай.
Як відаць, настаўнікі не супраць плаціць падаткі, але супраць таго, каб гэтыя падаткі былі такія вялікія.
Чым яшчэ можа зарабляць настаўнік? Гнаць самагонку, каб бацькі вучняў куплялі ў яго самагонку, не можа,
кажа Аксана Бародзіч, якая мае адукацыю настаўніка, але не працуе па спецыяльнасці з-за нізкіх заробкаў. Як стала вядома, сярод 157 парушальнікаў, якіх выкрыў спецаддзел, прадавачкі семак, масажысты і нават прыбіральшчыцы памяшканняў.
Сёння ў райцэнтры Крупкі на Меншчыне усе прыватныя гандляры на тутэйшым рынку атрымалі пісьмовае папярэджанне. Райвыканкам сваім рашэннем абавязвае іх заключыць дамовы з міліцэйскім аддзелам па заведамаснай аховы. Пра навіну свабодзе расказала спадарня Ганна. Яна ж зачытвае і тэкст пісьмовай пагрозы з боку ўлады.
В случае невыполнения требований органов исполнительной власти на заседании Крупского исполнительного комитета будет вынесен вопрос о приостановлении действий лицензии на право осуществления вами торговой деятельности.
У Крупках рынок месяца проз дорогу от будинка отдела милиции. На пульт дежурного выведена агульная сигнализация. Тут и варто теперь змушать людей платить еще додатковые гроши за сигнализацию на кожной будце, не разумея спадарня Ганна.
Во-вторых, очень дорого стоит. 1 300 000 только за установку. А потом каждый месяц 1 300 000 – 1 350 000 вот так платить надо будет.
Не только в Крупках улада спробуя про милицию спогнать в бюджет додатковые гроши. Про такие же потребования у Капели, Клецку, Солигорску и Слуцку каже старшиня створанной громадской компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев. Однако суразмовца попереджвая, что примус милиции незаконны.
Должно быть добровольно. Это обычная услуга охранная. Второе, есть положение о лишении лицензии. И пункта такого, если установил сигнализацию, то мы вас лишим, нету. Юридически вообще неграмотно говорит о том, что в стране кризис. И милиция уже сюда приходит и говорит, в стране денег нет.
Такое меркование Виктора Горбачева. У правдивости ситуации переконывая и сегодняшнее телефонование на свободу у Владимира Крылова с Крупок. Як ён паведамляе, заробак настаўнікам і медыкам у раёне затрымліваюць яшчэ ад мінулага панядзелка.
В исполкоме сказали, что сейчас вот последний раз получат зарплату, а следующая зарплата будет только через 3 месяца. Зарплаты задерживают, вот обещают 15-го дать, уже не дают.
Это были голосы з рэгіёнаў. Ну а зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне слухачоў прымала Галіна Абакунчык.
Падчас працоўнага візіту на Віцебшчыну Александр Лукашенко негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі, а таксама заявіў, што гэта пятая калёна і ворагі беларускага народу. Гэтыя выказванні найчасцей каментуюць слухачы свабоды.
Поглядите, люди, как он оскорблял оппозиции, задолжен наш белорусский народ. Да я нигде не слухал, что президент так оскорблял и унижал свой народ.
Улада спрабуе запалохаць насельніцтва, быццам бы апазіцыя – это пятая калона. Трэба адзначыць, што такія метады абалванювання людзей вельмі прымітыўныя. У такое могуць паверыць такія ж прымітыўныя людзі, як і тыя метады.
Опускаться до того, чтобы называть свой народ, своих людей вшивыми, даже если это и оппоненты, это вот культура власти.
Сколько разов за 15 год мы чули неважальных выказываний керака державы в адрес оппозиции своих громадян. Сколько вовка не корми, а ем все в лес глядить.
Оппозиция хрустально чиста перед народом. Вы, Лукашенко, недостойны такого высокого кресла.
Ни один президент не назовет свой народ вшивыми отморозками. Лукашенко еще раз показал свое хамство, забыв при этом, откуда он вышел сам.
Представители оппозиции, пусть публично выступят со своими предложениями о том, как выйти из кризиса. Тогда мы будем видеть, враги они наши или нет.
Я никогда не считал себя оппозицией, но последнее выступление меня очень обидело. Они, власти, потеряли всякую критику и контроль над собой.
Лукашенко гневно клеймил сталинской терминологией оппозиции. Но он, как всегда, не сказал о так называемых слугах народа, которые строят себе шикарные дворцы за миллионы долларов.
Что такое оппозиция? Оппозиция – это шлюстерка. Кто сетует на зеркало, коли рожа закрыла?
Оппозиция Беларуси означалася ясным разумом. Оппозиция Беларуси, главное, говорит объективную правду.
Товарищ Лукашенко, не позорьте себе, коли вы говорите насчет оппозиции. Треба говорить конкретно, у чем я ныне правы.
Наступное телефонование на адрес оппозиции.
Кто такие Миленкевич? Для меня, белоруса. Ползая по заграницам. Некой программы нема. Я думаю про эту пустую оппозицию. Но николи мои меркования не были, потому что вам не выгодно, нарочанский селянин.
Отказывая наместник Александра Миленкевича у руху за свободу Юрась Губаревич.
Александр Миленкевич особо достатково відомая. Перед усім у Беларуси достатково шмат им зроблено было для демократизации, для захования незалежности. Не так давно был зареєстровано громадское объединение за свободу, якое має свою программу, и Александр Миленкевич является лидером этого громадского объединения.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказываниями на разные темы.
Хочу выразить свое глубочайшее презрение белорусским властям за то, что они обманывают, пишут сплетни в газетах и распространяют их в принудительном порядке.
Не гучать, каб Яну Полякову реабилитовать. Влада николи слабину не даст. Заярки, свинарки, докору даст, каб только с голоду не сдохли. И он себя лечит, такие разумные на всю Беларусь и на весь мир.
Если бы меня на всю Европу обсуждали, приглашать меня или не приглашать на саммит Евросоюза, я бы сгорела со стыда.
Номер для сувязи у Менску 266-39-52. Одразу после выпуску новинок подороже у вёску Городали, что на Белосточине.